Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušate SBS podcast na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Obeležavanje 200 godina od osnivanja Matice Srpske, najstarije književne, kulturne i naučne ustanove srpskog naroda, počelo je u Sremskim Karlovcima. Jubilej će se obeležavati tokom cele godine, a centralni događaj Svečana akademija biće održana 16. februara na dan kada je ova institucija i osnovana u Pešti 1826. Hranislav Nikolić ima više detalja. Da čujemo.
U Sremskim Karlovcima u sredu je naučnom manifestacijom pod nazivom Dani Matice u Sremskim Karlovcima počelo obeležavanje 200 godina od osnivanja Matice Srpske, najstarije književne, kulturne i naučne ustanove srpskog naroda. Ova dvodnevna manifestacija svečano je otvorena u centru u magistratu Sremskih Karlovaca naučnom tribinom Slike iz istorije Matice Srpske. Generalni sekretar Matice Milan Mičić je rekao da ove godine obeležavamo veliki jubilej.
Matica Srpska i opština Karlovci kao i udruženje građana Eduković niz godina imaju zajedničku organizaciju manifestacije Dani Matice Srpske u Karlovcima. Između ostalog, to je ova manifestacija koja sada traje, a upravo ove godine obeležavamo 200 godina Matice Srpske. Jedan veliki jubilej koji je počeo 2024. godine, kada smo imali 200 godina letopisa Matice Srpske, najstarijeg književnog časopisa na svetu koji izlazi u kontinuitetu. To obeležavanje je nastavljeno 2025. godine, 26. godine imamo 200 godina Matice Srpske. Matica Srpska je osnovana 16. februara 2026. godine i centralni događaj koji će biti ove godine prilikom obeležavanja je svečana akademija koja će se održati 16. februara ove godine u Srpskom narodnom pozorištu, a čitav niz programa koji se će se odvijati na različitim tačkama, ne samo u Novom Sadu, nego širom srpskog kulturnog prostora, i tu će Matica Srpska na različite načine obilaziti svoja dva veka postojanja. Matica Srpska je čedo srpskog građanstva, formirali su je ljudi, trgovci, jedan pravnik u Pešti pre dva veka, i cilj je bio da se odbrani srpski identitet, kultura, jezik, ime i prezime, nacionalno osjećanje, vera, sve što je jedan narod čini narodom u tom mozaiku vera, kultura i jezika koji su bili u Habsburškoj monarhiji. Kako je tako počelo, tako i dva veka kasnije Matica Srpska upravo održava te svoje programske ciljeve u odnosu na prethodne dva veka. U toku ove godine pojavit će se i više knjiga značajnih za istoriju i kulturu srpskog naroda vezanih za Maticu Srpsku, o zadužbinarima Matice Srpske, višetomna istorija Karlovačke mitropolije i druge knjige, a također nećemo zaboraviti i rad sa najmlađima, jer Matica Srpska ima svoje radionice, dečje radionice koje rade sa decom osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta.
Predsjednik opštine Sremski Karlovci Dražen Đurić kazao je da ne zna šta za srpsku državnost i kulturu ima veći značaj, da li Karlovci ili Matica. Potom je dodao.
Izuzetno značajno za naš narod, za našu državnost, za kulturu, za duhovnost. Bez sumnje Matica Srpska kao naša najstarija institucija, kulturna i institucija naučna pre svega, koja čuva i neguje artefakte srpskog jezika, srpske kulture i umetnosti, jeste ponos našeg naroda i nema sumnje da nema boljeg mesta od Sremskih Karlovaca upravo za to. Sremski Karlovci sa svojom bogatom istorijom svedoče na jedan specifičan način upravo istoriju našeg naroda i naše kulture i duhovnosti, ali Matica Srpska to čuva deklarativno i neguje srpski jezik i srpsku kulturu, i zbog toga smo srećni što smo danas domaćini Matice Srpskoj, jer Matica Srpska zaista predstavlja na pravi način sve ono što srpski narod ima kroz svoju drugu istoriju. Tako da Matica Srpska dobro je došla i nije samo gost u Sremskim Karlovcima, nego na neki način i domaćin.
Matica Srpska, najstarija književna, kulturna i naučna institucija srpskog naroda osnovana je u Pešti u četvrtak 4. po starom, odnosno 16. februara po novom kalendaru 1826. godine. Najstarija je matica na svetu. Potreba nacionalne homogenizacije prosvećivanja kao i izdavanje srpskih knjiga bili su glavni razlozi za formiranjem ovog društva. Neposredni povod za osnivanje matice predstavljala je potreba za preuzimanjem srpske letopisi, kasnije letopisa Matice Srpske, najstarijeg našeg književnog časopisa i tada jedinog glasila na srpskom, kome je pretilo gašenje. Matica Srpska je 1864. godine preseljena u Novi Sad. Osnivači Matice Srpske bili su peštanski Srbi Gavrilo Božitovac, Jovan Demetrović, Josif Milovuk, Petar Rajić, Andrija Rozmirević, Gregorije Stanković i Jovan Hadžić. Prvi predsednik bio je pravnik i književnik Jovan Hadžić. Današnji predsednik Matice je Dragan Stanić. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.